ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგის დროა. დღეს რუბრიკის სტუმარია განათლების სპეციალისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი ნათია ანდღულაძე, რომელიც 2007-2009 წლებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კვლევების სამმართველოს ხელმძღვანელობდა. ნათია ანდღულაძე ისაუბრებს კვლევების მნიშვნელობაზე განათლების სფეროს რეფორმირების პროცესში. სტუმარს ტრადიციულად იანთაძე მასპინძლობს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. აქვე შეგახსენებთ, ორ შაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგვიგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე. მისამართია radio-tavisupleba.ge. ახლა კი ეთერს უთმობთ ინტერაქტიულ დიალოგს. ია ქალბატონო ნათია, მოგესალმებით და როგორც ყოველთვის 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენი რადიოს მსმენელებს. ქალბატონო ნათია, ინტერესი იყო ძალიან დიდი კვლევების მიმართ. ბევრი შეკითხვა შემოვიდა და ამიტომ იქნებ დავაჯგუფოთ ეს შეხვედრები, ეს შეკითხვები უკაცრავად. აი, პირველი შეკითხვა იქნება ესეთი: კარგი იქნებოდა საუბრის დაწყება სწორი ათვლის წერტილიდან? დღევანდელი მდგომარეობით მიჩნეულია, რომ რეფორმა შედგა, თუ ჯერ ისევ მოთელვის სტადიაზე ვართ?
რეფორმის შედგომაზე ესეთ მოკლე ვადებში საერთოდ ლაპარაკი რთულია. ფინეთის მაგალითი ალბათ ყველას მენია, როგორი წარმატებული განათლების სისტემა აშენეს ფინელებმა, და ეს 60-იან წლებში დაიწყეს და მხოლოდ 90-იან წლების ბოლოს გახდა თვალსაჩინო იმ შედეგებით, რაც ბავშვებმა მიიღეს საერთაშორისო კვლევებში და სხვა შედეგებში, რა თქმა უნდა, გამოვლინდა ეს ყველაფერი, რომ რეფორმა იყო წარმატებული და ამ ყველაფერმა შედეგი მიიღო. თუმცა ეს იყო ხანგრძლივი პროცესი, რომელშიც ჩართული იყო მთელი საზოგადოებრიობა, რასაც ვერ ვიტყვით ჩვენთან, და სწორედ ეს ამის გამო ვფიქრობ, რომ ჩვენს ქვეყანაში რეფორმა ამ ეტაპზე არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ვაცადოთ და იქნებ რაღაცა გამოვიდეს.
როდის ბოდიში ჩაგეკითხებით, რომელი წელი შეგვიძლია რეფორმის საწყის წლად დავასახელოთ და რომელი წლები?
რეფორმა დაიწყო, ანუ რეფორმის რაღაც მონახაზი არსებობდა ვარდების რევოლუციამდე, თუმცა არ ეთყობოდა მაშინ, რომ შევარდაძის ხელისუფლების დარჩენის შემთხვევაში ის როდისმე დაიწყებდა რაღაც აქტიურ ფაზაში გადასვლას. და ძალიან აქტიურად გადავიდა, ანუ რეფორმა განხორციელების პროცესში, ფაზაში რევოლუციის შემდეგ, ხო, დაიგეგმა რაღაცები უცბად 2004 წელს და 2005 წლიდან უკვე დაიწყო აქტიური განხორციელება რეფორმისა სხვადასხვა მიმართულებით, განსაკუთრებით უმაღლესი განათლებისა და ზოგადი განათლების სფეროებში, ეს დეცენტრალიზაცია განსაკუთრებით, რაც ყველაზე გაბედული ნაბიჯი იყო განათლების სფეროს რეფორმირებისა. მისაღები გამოცდების გეგმა მანამდეც არსებობდა, სახელმძღვანელოები და ასე შემდეგ. და ამაში, რა თქმა უნდა, იყვნენ ჩართულები საერთაშორისო ორგანიზაციები, განსაკუთრებით მსოფლიო ბანკი, და ისინი ეხმარებოდნენ განათლების სამინისტროსა და საქართველოს ხელისუფლებას რეფორმების რაღაც მონახაზის ზოგადი ჩარჩოს მომზადებაში. თუმცა ყველაფერი ისე განხორციელებულა, როგორც იყო დაგეგმილი.
ცნობილ 60 მილიონზე, ახლა
ცნობილ 60 მილიონზე, არა, მე ამაზე არ საუბრობ, ანუ ეს ერთ-ერთი პროექტი იყო ზოგადად განათლების რეფორმის მიმართულებებზე ვამბობ უფრო. მაგალითად, რამდენადაც ვიცი, ან მსოფლიო ბანკის თან დაგეგმილ რეფორმაში უმაღლეს განათლების დაფინანსების საკითხები ცოტა სხვაგვარად იყო გადაჭრილი და ხელისუფლებამ სხვაგვარად გადაწყვიტა ეს საბოლოო ჯამში. დაუბრუნდეთ
ბატონო.
ხო, ორი საკითხი, რაც მაფიქრებინებს, რომ ამ ეტაპზე განათლების რეფორმა არ მიმდინარეობს, ან არ მიდის, ვთქვათ, სწორ გზაზე ადგას, ეს არის ეს უკიდურესი ცენტრალიზაციის პროცესი, რომელიც მიდის ახლა და რომელიც არის საპირისპირო იმისა, რაც იგეგმებოდა ვარდების რევოლუციის ვარდების რევოლუციის შემდეგ, რაც იყო ამ ახალი ხელისუფლების უდიდესი მონაპოვარი. თუმცა არ საზოგადოებას აღმოაჩნდა იმის ეს მუთმინი ანუ ნებისყოფა და ეს ვერ დაველოდეთ შედეგებს და შედეგების უცაბედად და დადგომა მოინდომა ყველამ და სწორედ ანუ და არც ხელისუფლებას აღმოაჩნდა იმის რესურსი რომ ამ წინააღმდეგობას საზოგადოებიდან წამოვიდა რაც დეცენტრალიზაციის პროცესების მიმართ ამისთვის ვთქვათ გაეწია წინააღმდეგობა და შესაბამისად ამ ყველაფერს მოყვა ის რასაც ახლა ვხედავთ უკიდურესი ცენტრალიზაციის პროცესი
ანუ და მეორე
საზოგადოებას არ გააჩნდა არ აღმოაჩნდა იმის რესურსი რომ აეღო თავზე პასუხისმგებლობა რაღაც ელემენტებზე განათლების სფეროსი ანუ მაგალითისთვის სკოლაში თვითმართველობების ანუ მეორე საბჭოების ჩამოყალიბებასთან იყო განსაკუთრებული იყო განათლების სამინისტროში მუშაობის დროს იყო ამაზე ძალიან ნეგატიური რეაქცია საზოგადოებიდან განსაკუთრებით უშუალო სასკოლო თემიდან პასუხისმგებლობის აღება, რა თქმა უნდა, მშობლებს განსაკუთრებით, მაგრამ მასწავლებლებსაც ნაკლებად
კონდათ
ამის სურვილი და ეს გამოვლინდა სხვადასხვა მიმართულებით მათ შორის სახელმძღვანელოებს და ასე შემდეგ.
გასაგებია თქვენ ძანეთ რომ ორი ფაქტორია
ორი მეორე ფაქტორი ეს არის ის რაც მანამდეც არსებობდა მაგრამ ეხლაც არის იგნორირებული ეს არის სოციალური ფაქტორი საქართველოში ანუ საქართველოს ანუ ეხლა ამ ეტაპზე განათლების სისტემა მოწყობილია ისე რომ ის ემსახურება რეალურად საშუალო და მაღალ საშუალო კლასს ანუ ის რომ ყოველწლიურად 50000 სკოლა დამთავრებულიდან 30000 ბავშვი საერთოდ ყოველნაირი შემდგომი განათლების გარეშე რჩება უმაღლეს განათლებაზე არავინ საუბრობს ლაპარაკია პროფესიულ განათლებაზე ნებისმიერ სხვა სახის განათლება რომელიც მათ მისცემს იმუნარებს და ცოდნას რომელიც დაეხმარება მათ შრომის ბაზარზე თავისი ადგილის მოძებნაში ხო ისინი ფაქტობრივად რჩებიან ყოველნაირი აი შემდგომი საგანმანათლებლო შესაძლებლობის გარეშე და ეს არის ძალიან სავალალო და ამაზე არ მიდის აქტიურად მუშაობა მიდის რაღაცა ფრაგმენტული ისის დონორების დახმარებით
ძალიან საინტერესოა ყველაფერი რასაც ძანებთ უბრალოდ უნდა წინ წავიდეთ სამწუხაროდ არა გვაქვს დრო რომ კიდევ ჩაგეკითხოთ შემდეგი შეკითხვა ასეთი არის ქალბატონო ნათია როგორ აფასებთ განათლების სამინისტროს კვლევების სამართლოს მიერ მომზადებულ უსაფრთხო სკოლის პროგრამას აქ არის მინიშნება იმაზე რომ თქვენ ბრძანდებოდით ამ სამართლოს ხელმძღვანელი როდესაც ეს პროგრამა შემუშავდა
ეს პროგრამა შემუშავდა არა კვლევების სამართლოს მიერ არამედ მთელი განათლების სამინისტროს მიერ და ამაში ჩართულები იყვნენ საბოლოო ვერსიის მომზადებაში ჩართულები იყვნენ სკოლის მასწავლებლები ფსიქოლოგები და ასე შემდეგ კვლევების სამართლო მხოლოდ კვლევის იყო პასუხისმგებელი კვლევის განხორციელებაზე. ანუ თავიდან იყო, როცა მე განათლების სამინისტროში მივედი, უკვე მომზადებული იყო პროგრამა სასკოლო მზაობის, უბრალოდ ბოდიში, უსაფრთხო სკოლის პროგრამა ანალიტიკურ დეპარტამენტის მიერ სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობით და შემდეგ უკვე წამოვიდა ჩვენგან იდეა, რომ განხორციელებული კვლევა, რომელსაც ჩვენ დაგვეხმარა UNICEF-ი განახორციელეთ ეს უბრალოდ UNICEF-მა განახორციელა ფაქტობრივად ეს კვლევა ჩვენ დაკვეთით.
იქნებ გიჩხათ, აი რა სხვაობა იყო იმას შორის, რაც თქვენ შეიმუშავეთ და იმას შორის, რაც ახლა ხორციელდება.
მინდა გითხრათ, რომ საწყისი ვერსია, რომელიც ევროკომისიის ექსპერტის ჩარევამდე იყო მომზადებული, არ იყო მაინც დავით სახარხმელო, თუმცა იმას რაც ახლა არის, ნამდვილად ჯობდა. ანუ საწყის ვერსიაში იყო რაღაც შერეული ელემენტები ორი სხვადასხვა ერთმანეთისგან გამიჯნული პოლიტიკისგან. ერთი პოლიტიკა არის კონტროლის პოლიტიკა, რასაც ახლა ვხედავთ ძალიან დაყვავებულს სასკოლო სისტემაში და მეორე არის პოზიტიური გარემოს გამყარებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა.
ალბათ ზრუნვის პოლიტიკაში.
ზრუნვის პოლიტიკა შეიძლება დავარქვათ და იყო გაერთიანებული ამ ელემენტები სხვადასხვა ამ ესგან შედგებოდა ის ვერსია, რომელიც უცხოელი და ქართველი ექსპერტების ჩარევამდე იყო მომზადებული. შემდეგ განხორციელდა კვლევა, დაგვიხმარდნენ ექსპერტები და მომზადდა ახალი დოკუმენტი, რომელშიც უკვე მთავარი აქცენტი უბრალოდ ფლიანტ იყო ორიენტირებული პოზიტიური გარემოს გამყარებაზე. თუმცა ეს დოკუმენტად დარჩა. ეხლა რა იყო ისეთი იქ პირველ ვერსიაში, რაც ჩვენს ქართველ და უცხოელ ექსპერტებს არ მოეწონათ? ეს ერთი იყო ის, რომ აქცენტი იყო გაკეთებული აი ეს კონტროლის კონტროლის მექანიზმებზე, მაგალითისთვის ეს იყო იყო კოდექსი, მოსწავლეთა კოდექსი, რომელშიც აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რა არ უნდა ქცევებზე, რომელიც არ უნდა განახორციელოს ბავშვმა და როგორ დაისჯება მისი ქცევა ამ თუ იმ ცუდი საქციელის ჩადენის შემთხვევაში და ჩვენი ექსპერტების უცხოელი ექსპერტების და ქართველი ექსპერტების რჩევა მდგომარეობდა იმაში, რომ ასეთი მესიჯების გაგზავნა ბავშვებისთვის საპირისპირო რეაქციას გამოიწვევდა, ანუ სასურველისგან განსხვავებულ საპირისპირო რეაქციას, როცა ბავშვს ეუბნები იმას არ უნდა გააკეთოს და ამისგან განსხვავებით უნდა უთხრა რას ელოდები მისგან რომ გააკეთო. ეს არის ერთი მცირე ელემენტი იმისა, რაზეც გარდა ამისა
ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. უბრალოდ შესაძლებელია თუ არა ვთქვათ, რომ დღევანდელი პროგრამა უსაფრთხო სკოლის არის სწორედ ორიენტირებული იმაზე, რაც თქვენ დაგიწუნეს მაშინ თქვენს პროგრამაში უცხოელმა ექსპერტებმა.
უცხოელმა ექსპერტებმა რაც დაიწუნეს, ის არის და გარდა ამისა გამძაფრებული არის, ანუ უფრო დიდი მასშტაბით არის შემოტანილი ეს ელემენტები, განსაკუთრებით მანდატურის ინსტიტუტი, რაზეც ნებისმიერი ქართველი თუ უცხოელი ექსპერტი, რომელსაც ეს საკითხი კარგად ესმის და მუშაობს ამ საკითხზე, იტყოდა, რომ ეს არის ძალიან სახიფათო და არანაირი კარგი შედეგის მომტანი ნამდვილად არა და პირიქით მოიტანს ნეგატიურ შედეგებს.
კარგი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მე უბრალოდ ძალიან გთხოვდით, რომ სულ ცოტა რამ რის თქმაც გინდოდათ და ვერ მოასწარით, იქნებ დაგვიტოვოთ შემდეგ ჩვენი რადიოს ვებგვერდზე, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრი რამ გაქვთ ჩვენთვის სათქმელი. ასე რომ დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის და იქნებ ცოტა რამ კიდევ შემოგვამატოთ რადიოს ვებგვერდზე.
დიდი მადლობა. ია ქალბატონ ნათია ანდღულაძე განათლების სპეციალისტი იყო დღეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მასი ანთაძე მასპინძლობ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტის მისამართია radio tavisupleba.ge.